እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ሚስተር ሄርማን ኮሆን ኣብ መስርሕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራን ኣጠቓቕማ ወደባት ኤርትራን ኣመልክትና ትማል ሓደ ቃለ መጠይቕ ምቕራብና ዝዝከር እዩ። ሚስጢራዊ መስርሕ ሰላም ቀፂለሉ ኣለኹ ስለ ግዳያት ድርቂ ተባሂሉ ማሕበረሰብ ዓለም ብወደባት ኤርትራ ሓገዝ እኽሊ ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክሕልፍ ዝብል ርእይቶ ይህቡ እቶም ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት። ንሮሚ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲና ኣለና። ኢትዮጵያዊ ዶክተር ሃይሉ ሃብቱ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኤርትራዊ ዶክተር ፀጋይ ይስሓቅን ካብ ዩኒቨርሲቲ ሚዞርን በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ብዛዕባ ክልቲኦም ህዝብታትኩም ናይ ውልቀ ርእይቶኹም እስኪ ኣቐድሙለይ ኢልዎም ዶክተር ሃይሉ ከምዝበሉ
ኣነ ብመሰረቱ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ቀረባ ዘመናት ፖለቲካ ንግደፍ እሞ ብመሰረቱ ሓደ ህዝቢ እዮም ኢለ እየ ዝጅመር። ሕውነትስ ባሸሓት ዓመት ዝቁፀር ፖለቲካ ዘይገድስ እዩ። ኣነ ካብኡ እየ ዝብደስ ካብቲ መሰረታዊ ሕውነት እዞም ክልተ ህዝብታት።
ዶክተር ፀጋይ
እዚ ዶክተር ሃይሉ ዝበልዎ ሓሳባት ኩሉ ቅበለ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሕውነቱ ብታሪኹን ብባህሉን ብቋንቁ ብሃይማኖቱ ዝተጣመረ እዩ። ስለዚ ዋላ ሓንቲ ክንቅሰሉ ኣይክእልኒ። እቲ ሽግር ዘሎ እንታይ እዩ? ዘመን ኣምፅኦ ናይ ዲፕሎማን ናይ ፖለቲካን ሽግራት ሓዊ ኣጉዱ ነቲ ዝተኣጉዶ ሓዊ ከዓኒ ከጥፊ ዝኽእል ርግእ ዝበለ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተረኽበ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ክልተ ጉጅለ ኣለዉ ነቲ ሽግር ክፍታሕ ዘይደልይዎ። ስለዚ እዞም ጉጅለ እዚኣቶም ኣብ ልቦም ክሳዕ ዝምለሱ ሽግር ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክፍታሕ ኣይከኣልን እዩ። ዋላ ብመረብ እንተተፈላለየና ብካልእ ብባህሪ ብጠባይ ወይ ከዓ ብሕልና ክንፈላለዩ ኣይግባእን እዩ ኣይከኣልን ከኣን እዩ። ብቕንዕናን ብንጽሕናን ዝሰርሕ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ እንተዝመፀና ትሽግር መተፋትሐያ ነይሩ። ስለዚ ኮሆን ዝገብሮ ዘሎ እዚ ናይ ገብር ኣለኹ መበሊ ድኣይ እምበሪ ብቕንዕና ዝነቐለ ነገር ኣይኮነን እየ ትብል
ራይ እሞ ካብ ልዕልዎ ዶክተር ፀጋይ ሄርማን ኮሆን ሰባት ወይ ከዓ ህዝብታት መንግስትታት ካብ ቀበፁ ኣነ ፍትን ኣለኹ ይብሉ ይዕወቱ ዶ ይዕወቱን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን እፍትን ኣለኹ ምስጢራዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ቀፂል ኣለኹ ዝርዝር ወይ ከዓ ፅፁይ ሓበሬታ ግን ንሚድያ ኮነ ዝምልከቶ ዘይምልከቶ ኣካል ክዛረብ ኣይደልን ኢሎም ዓፂሞ ግን እፍትን ኣለኹ ይብሉ ኣለዉ እሞ ክተባባዕ ኣለዎ ዶ ወይስ ስቑኢልካ መዳኸሚ እዩ? ዶክተር ሃይሉ
ዘቀራርብ ፈተነ ኩሉ ዝድገፍ እዩ። ብመሰረት ኣብቲ ዝርዝር ስለ ዘይምሰልቶ ካብኡ ንላዕሊ ክንብሎ የለን። ግን ንምቅርራብ ዝግበር ፈተነ ኩሉ ብሰላም እቲ ትልሊ ክፍታ ንዝግበር ሳዕሪ ኩሉ ዝድገፍ መስለን።
ዶክተር ፀጋይ ተንኪፎሞ እዮም ግን እዞም ሰብ እዚኦም ሶልካን ይበተኹ ድዩ ኣለኹ ንምባል ድዩ ከምዞም ካልኦት ዝብልዎም ማለት እዩ። እዞም ሰብ እዚኦምስ ኣሪጎም እዮም ዋላ ስርሖም እውን ዝኣረገ እዩ ሰምዖም እውን ሰብ የለን እንተኾነ ኣለኹ ንምባል ኢሎም ክነቕፍዎም ይረኣዩ እዮም። እንተኾነ ቅፅል ኣለኹ ኢሎም እንድሕር ብሚድያ ደፊሮም ወፂኦም ከምዚ ምሳና ዝገብርዎ ቃለ ምልልስ ማለት እዩ ናይ ምዕዋት ተስፉ ኳስ ፍርቂ ፍርቂ እዩ። ፅቡቅ ግን ንኸይድ ኣለና ኣሜሪካ እውን ትፈልጥ እያ ሕብራት ሃገራት እውን ይፈልጥ እዩ ኢሎም ኣለዉ እሞ እንታይ ምባል ይከኣል?
ሄርማን ኮሆን ልኡኽ እዩ ብሓቅነት ዝተላዕለተ ዝኸውን እሱ ንገዛ ርእሱ በቲ ኣሜሪካ ተኣምኖ እምነት ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ተሰርሕ ከሎ ሂማን ራይትስ ዘይኽበረ ሃገራት ብዲፕሎማሲ ሽግርን ክትፈትሖ ከምዘይትኽእል ይፈልጥ እዩ። እሱ ተላኣይ ኩዳእዩ ነገር ዝገብሮ ዘሎ እምበር ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ስለ መፍትሒ ስለ ዝደለየሎም ንሽግሮም ከቃልል ዝነቐለ ብውልቀ መዳይ ዘለዓሎ ጉዳይ ኣይኮነን። ስለዚ ኣምባሳደር ኮሆን መክሰብ እዩ ዝደሊ ዘሎ ክልቲኦም እዞም ጉጅለ እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን ኣብ ኤርትራ ዘለውን ከዓ እቲ ሽግር ክፍታሕ ኣይደልይዎን እዮም። እቲ ነገር ኣይፍታሕን እዩ ዝወድሓንካ
ራይ እሞ ዶክተር ሃይሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሄርማን ኮሆን ዝገብርዎ ተበግሶ ድገፍ ድዩ ዘለዎ ወይስ መፍትሒ ደ ከምፅ ይኽእል ኣየምፅ ነብ ዝብል ነጥቢ ርእቶ ክውን ይኽእሉ እዮም።
ኮሆን ቤዚካሊ ናይ ኣሜሪካ ጥቕምታት ዝውክል ነገራት እዩ ክፍትል እሞ ኣብቲ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮነ ኣለዉ ኣሸበርቲ ከምና ኣሸባብ ኣብ አፍሪካ ወንተ ላይሎም ለውከን ቦካራን ፈወዱ ሰሜን አፍሪካ ማፈላይ ምብራ ዝሁሉል ሞ አብዚ ቁደታዚ ኤርማን ኮሄን ከብጥቅማ አሜሪካ ይጥቅማ አሜሪካ ድማ ባቡዝ መሸረቱ አብ ዓለም ንሽፍስኩ ዝቃነ ሸሉ መገዲ ዘሳልት ላይ እንታይ እንታይ ሆነ ታትን ተሰፈቲበኒ ኢሉ ኢዩዝምዝን ማብዚ መንጎዚ ንክልቲ ኤንኤፍን ኢትዮጵያ ክዓዘር እንተኽኢሉ ምናልባሽቶ ዝለዓለ ሓይሊ ኣንፃር ሽብር ክፈትር ክእል ኢሉ ይብገብ ዝኸውን ኢለየ ብከም ግምት ተቕርቦ ዝኽእል።
እዞም ኣምባሳደር ግን ሆርማን ኮሆን ማለት እዩ ኣብቲ ቃለ ምልልሶም ዝተዛረብዎ ቅርቡ እውን ትኩረትና ዝጠልብ ኮይኑ ኣሎ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ከመይ ገይሮም እዮም እሞ ክልቲኦም መንግስታት ናይ ባዕሎም ጠለባት እዮም ዘቕርቡ ኢትዮጵያ ሓሙሽተ ነጥቢ ዝሓዘ እማመ ሰላም እንተዘይተማሊኡ ፈንተት ክብል ኣይኽእልን ክብል ከሎ ኤርትራ ድማ ካብ ግዛኣትና እንተዘይወፅያ ኢትዮጵያ ልዝብ ዝበሃል የለን ዝብል ዘይጠዓዓም መርገፂኦም ሒዞም ዘለዉ እሞ ከመይ ገይሮም እዮም እዞም ሃገራት እዚኦም ናብ ልዝብ ሰላም ናብቲ ምስጢራዊ ዝበሃል ክከኣቱ ዝኽእሉ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ከመይ ገይረን እየን ናብ ሰላም ዝምለሳ ዝብል ሕቶ መልሲ የብለይን ኣብ ኢድ ክልቲኦም መንግስታት እዩ ዘሎ ኢሎም ነይሮም እሞ መልሲ የብለይን ከመይ ከም ዝመፅእ ሰላም ኢሎም ግን ምስጢራዊ ልዝብ ኣካይድ ኣለኹ ይብሉ ምስቲ ክንሰምዖን ክንሪኦን ዘፀናሕና እዞም መንግስታት እዚኦም ንሰላም ቅርባት ዶ ክኾኑ ይኽእሉ? ዶክተር ይስሃቅ
ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ሽግር ኣሎ? እቲ ናይ ዶብ ምፍታሕ ብይን ምስ ወፀ በቲ ዝወፀ ብይን ክንጥመር ኢና ብኡ ተሰማሚዕና ናይለን ክልቲኤን ሃገራት ኣፅዲቆኖ እየን ብኡ ብዝተመልካ እቲ ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ዝበሃል እሱ ተሓንፂፅ እዩ እቲ ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ኣብ ግብሪ ኣይውዓለን ኣብ ግብሪ ንኸይውዕል ዝዕንቅፆ ዘሎ ነገር ከዓኒ እቲ ውግእ ምስ ተጀመረ ብ1998 ውግእ ምስ ተጀመረ እቲ ውግእ ንኤርትራ ቁሩብ ድኻማ ምስ ገለፀ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስልጣኑ ካብ ዘሎ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣይንገበርኒ ኢና ኢሎም። ስለዚ እቲ ሓሙሽተ ዝወፀ ነጥቢ ብድሕሪ 2004 ዝወፀ ሓሙሽተ ነጥብታት ናይ ኢትዮጵያ ንገብር ኣለና ንመበሊ ድኣይ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢልዎ እዩ ነቲ ነገር እቲ ነገር ሓንሳ እፅደቕ ምሰለ ከምዚ ኢልና ንፅራሕ ኢሳያስ ኣይቅበሎን እዩ እቲ ነገር ከዓ በቃ ክፍታሕ የብሉን ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ካብ ዘሎ ክፍታሕ የብሉን ኢሎም ስለ ዝሃቀኑ ብኡ እዩ ሕጂ ተዓንቂዙ ዘሎ እቲ ነገር። ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ፖስቸሪ ንደኣይ እምበሪ እቲ ማለትሲ ንገብር ኣለና ንስዕስዕ ኣለና ብዲፕሎማሲ ከዓ ክኢላታት ኢና ንመበሊ ክልቲአን ዝውጥንኦ ዘለዋ ነገራት ደኣይ እምበር ዝስዕስዓሉ ዘለዋ ደኣይ እምበር ነቲ ነገር ንምፍታሕ ዝተላዕለ ኣይኮነን።
ዶክተር ሃይሉ እንታይ እዩ ክንብል ፀኒሕና ክልቲኦም መንግስታት ዘይተዓርቕ መርገፂ ሒዞም እዮም ክሳብሎም ዝፀኒሖም እሞ ሕርማን ክኾን ይሰልጠኒ ኣሎ ክብሉ ከለውስ ምስጢራዊ እዩ እኳ እንተበሉ እቶም ባይታት ዘሎ ኩነታት እቲ ክንሰምዖን ክንሪኦን ዝፀናሕና ግን ዘተዓረቕን ዘቀራርብን ኣይነበረን እሞ ዝእመን ድዩ ክእመን ደይክእል ዝብል እዩ ትነጥቢ
ብመሰረቱ እቲ ኩናት ክካየድ ኣይነበሩ ናብኣያ ብደብስ ዝኩሉ ደም ክፈስስ ኣይነበሮም ካብ ክልቲኦም ወገን እምባ ፈሰሰ ግን ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ እውን ብዝፈስሱ እዩ ካብ ኤርትራ እውን ብዝፈስሱ እዩ እምባ ፈሰሰ ግን ንህዝቦም ክልቲኦም እውን ካብታ ከዚ ትበሃል ዘላ ከብሉ ኣይክእሉን ኣይመስለኒን እቲ እቲ ፍርዲ ፍታሕዶ ነይሩ ተቀራረባት ፕሮሲጀርታትታ ናይ ባዕለ ይረኣይ ኣለኒ እሞ ሓደ ግዜ ኢንተርናሽናል ኮርት ዘቢሉ እዩ ተባሂሉ ንዓየ ኮንቪንሲንግ ኣይኮነን ነሰርሊ ግን ዶብ ኣይኮነን ኢምፖርታንት ኣብ ህዝብታት ኣብ ርክብ ህዝብታት ዶብ ሓንቲ 10 ሜትሮ ኣሰወት ወፀት ወይ 100 ሜትሮ ኣሰወት ወፀት ሪሊ ክንዲቲ ናይ ቅንዕና ዘለዎ ኣካይዳ ኣይኮነን ግሉ ወታደራታ ምስ ገበረት ኤርትራ እውን ፀሓይ ክዓርብ እዩ ባድመ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮኑን ካብ ዝበለት ንክልቲኦም ኣብኡ ነቂፆም ጠጠው ክብሉ እዮም እዚ ንክልቲኦም እውን ኣያሰጉምን ብዚ መሰረት ድማ ክልቲኦም እውን ኣብ ዝበፅሕዎ ዘሎ ኣይመስለኒ ዘሀሽ ዝመስለኒ እዚ ታት ኩሉ ነህለፎ እሞ እቲ ህዝብታት ክቀራረብሉ ዝኽእሉ መገድታት ንምሓል ወይ ህዝቢ ኤርትራ መራሒ ምምራፅ ናይ ባዕሉ እዩ መንምፆን ኢሳያስ መን ከወግዶ እዩ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘብሎ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ቀየድየ ኢሉ ኣሎ እቲ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ምናም ናይ ኣትክ ኣነ ካብቲ ኣካይዳ ካብ መሰረቱ ብምንታይ መሰረት እዩ ክዳነ ናይ ርወቱ ጉዳያት ምናምን ናይ ባዕለ ኣረኣይ ኣለን ኣብ ውንካቶ ይደልን ኣብ ኣብ ክንዲ ምንቃፅስ ንዘሰጉመና ንቅድሚት እንታይ እዩ ንክልተና ህዝቢ ካብቲ ደኽነት ዘውፅአና ካብ ማሂምነት ዘውፅአና ከምቶም ካልኦት ዓድታት ዓለም ማዕሮም ዝንበፅሐሉ ከምዚ ኢትዮጵያ ትብሎ ዘላ ማላይ እቶት ዘይኮነ ወላ ላዕለዋ እቶት ሓቢርና ዝንበፅሐሉ ኣቡታት ተትኮሩ እዩ ያይ እዚ ሊጋሊቲ ዶግመና ኣነ ንኣየ ብዙሕ ትርጉም ይብሉን ኢትዮጵያ ይወዱ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ዝመፅእ ሰሙን ካልኣይ ክፋል ሒዝና ክንቐርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ንዶክተር ሃይሉን ዶክተር ፀጋይን ኣዚና ነመስግን።